Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan. Počinje dnevni magazin kulture Kulturni krugovi. Ja sam Tanja Živković. Dobri prijatelji, dobre knjige i čista savest. To je idealan život, smatrao je Mark Twain. Čini nam se potpuno istinito i potpuno tačno i ovom prilikom čestitamo 189. rođendan Narodnoj biblioteci Srbije. Svoj dan biblioteka je obeležila bogatim programom. Dodeljena je nagrada u oblasti bibliotekarstva Janko Šafarik, a tradicionalno svoju reč biblioteci poklanjaju posljednici u kulturi, a danas je to bio Vladan Matijević. U kulturnim krugovima najavljujemo i dve pozorišne premijere. U pozorištu mladih u Novom Sadu večeras će biti izvedena predstava Putovanje sa Svetim Savom autorke Olgice Nestorović u režiji Mihajla Nestorovića, a Bitev teatar planira premijeru predstave Seks, umetnost, komunizam za 3. mart na svoj rođendan. I u današnjoj emisiji pratit ćemo konferenciju Javni servis, nasljeđe i budućnost koju organizuju izdavačka kuća Klio i Nedeljnik Vreme s ciljem da se preispita uloga javnog servisa u okolnostima velikih društvenih i tehnoloških promjena. Danas posebno važna tema koja se tiče i našeg programa Kulturna javnost i kulturno nasljeđe javnog servisa, a o svemu će nas obavestiti Ranko Stojilović sa Lica mesta. Sa nama ste u narednih 55 minuta. Dobrodošli. Centralna manifestacija obeležavanja Dana Narodne biblioteke Srbije održana je danas u bibliotečkom atriumu uz prisustvo ograničenog broja zvanica. Pored zvaničnih obraćanja, na svečanosti je dodeljena i tradicionalna nagrada Janko Šafarik. Tamo je bila Jovana Milovančević.
Podignuta u čast spaljene u vreme bombardovanja Beograda, nova biblioteka spomenik je staroj, a znamo da rukopisi ne gore. Zato je tradicija predavanje vatre, a ne obožavanje pepela. Ovim rečima je VD upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo započeo svoje obraćanje ukazavši na danas javnosti predstavljeno pismo čuvenog ministra kulture vlade Francuske André Malraux upućeno baš u danu osnivanja današnje zgrade biblioteke. Knjiga je vrt u džepu, a biblioteka je vrt vrtova. Nastavio je setivši se velikog Ive Andrića, upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo.
Kao mlad čovjek Ivo Andrić nije imao novaca za knjige. Satima je stajao pred izlogom knjižare i zaljubljivao se u nagađanja. Tek u 15. godini jedna važna vrata su se otvorila, Andrić je skupio dovoljno novca za neku vrstu kaucije u knjižari biblioteci. Ta vrata su vodila prema Nobelovoj nagradi. Andrić je zaplovio okeanom literature žudno i nerazumno, knjiga je bila poverljivo mesto, knjiga je bila neuslovljeno mesto, knjiga je bila i ostala eliksir protiv nevidljivosti, lične i kolektivne.
Veličina i budućnost neke države je u deci, a pogled na mlade čitaoce jedan je od najlepših pogleda u našoj zemlji. Istakla je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, podsjetivši na odsudnu i važnu vezu biblioteke i naše nacije.
Trajući skoro dva veka, Narodna biblioteka podjednako sa državom učestvovala u svim njenim usponima i zajedno delila teška vremena. Nema puno naroda i država kojima je pisana reč toliko značila za opstanak kao što je to slučaj kod nas ovde u biblioteci. Čuvaju se, kao što je i sam upravnik rekao, neprocenjivi rukopisi naše nacionalne i kulturne baštine koji nam pomažu da se gledavajući ono što smo bili i što smo sada postavimo bolje temelje za ono što ćemo biti.
Tradicionalno na Dan Narodne biblioteke Srbije jedan naš istaknuti književnik izgovara svoju besedu. Ovoga puta pisac Vladan Matijević svoju je naslovio Priča o patnji, a povod je sporedni lik Andrićevog Omer Paše Latasa, nesrećno zaljubljeni Osman.
Dok brži procesor uništava sporiji, dok je na zemlji sve manje zelenila čistog vazduha i čiste vode, dok nove bolesti haraju svetom, dok se javni prostor truje političetinom, dok se svaka odstupnica preseca, dok se svako utočište rastače, dok se množe fundamentalisti, ekstremisti i sadisti, dok je sa svih strana ugrožen opstanak pojedinca i porodice, dok je sve manje pravde i sigurnosti, dok iz ratom zahvaćenih područja sve više ljudi kreće uz begove, svestan sam da izvor nepojmljive patnje može biti i devojka na česmi.
Nacionalna nagrada Janko Šafarik, koja se dodeljuje za ukupan doprinos razvoju bibliotečko-informacione delatnosti i kulture u Republici Srbiji, ove godine je pripala Gordani Đilas, rukovodiocu Odeljenja za čuvanje i korišćenje publikacija Biblioteke Matice Srpske. Na decenije uložene radne i kreativne energije, ova nagrada baca posebno i značajno svetlo, kaže Gordana Đilas.
Služenje knjizi podrazumeva zajednički rad sa kolegama i korisnicima u sticanju novih znanja, širenju informacija, upoznavanju i praćenju savremenih tokova bibliotečke delatnosti i uverenje da je bibliotekarstvo u Srbiji na visokom i istaknutom mestu. Stoga sam vest u nagradi primila s nekom vrstom pomešanih osjećanja. U meni su se istovremeno rodili i radost i stid, jer duboko verujem da sam nagrađena darovima koje donosi višedecenijski, svakodnevni, istrajan, uporan rad.
Nakon svečane ceremonije proslave Dana Narodne biblioteke usledio je razgovor sa piscem Enesom Halilovićem, a u bibliotečkom holu otvorena je izložba Reka koja spaja Dunav na grafikama iz Fonda Narodne biblioteke Srbije, autorke Nađe Stojković-Jovanović.
song that I'd love her till the day that I died. And I kissed away a thousand tears, my lady of the various sorrows. Some begged, some borrowed, some stolen, some kept safe tomorrow. On an endless night, silver star spangled, the bells from the chapel went jingle, jangle.
Do you love me?
You love me?
Do you love me?
You love me?
Do you love me?
You love me?
Do you love me?
Like I love you. Inside her, in my bed, she cast the blizzard out. Mock sun blazed upon her head, as so completely filled with light she was, a shadow fanged and hairy and mad. Our love lines grew hopelessly tangled, and the bells in the chapel door jingle, jangle. Their end. I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle, jingle.
Sati 15 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. U Bitev teatru premijerno će na dan rođendana tog pozorišta 3. marta biti izvedena predstava Seks, umetnost, komunizam Tamare Antonijević, Bojana Đorđeva i Tanje Šljivar. Najavljeno je na današnjoj konferenciji u Bitev teatru. Pozorišni projekat bavi se nasleđem 20. veka iz perspektive tri revolucije koje su ga obeležile i promenile čovečanstvo. Reč je o revoluciji umetničke avangarde, komunističkoj i seksualnoj revoluciji koje ukidaju prethodni poredak i zahtevaju duhovnu, materijalnu i telesnu emancipaciju čoveka. Na konferenciji je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Rad na predstavi Seks, umetnost, komunizam počeo je nedlju dana pre proglašenja pandemije, a premijera je zakazana tačno godinu dana kasnije. Koliko je to bilo dobro za predstavu, a koliko loše i šta nam donosi nova predstava, saznaćemo od reditelja Bojana Đorđeva.
S jedne strane je to strašno frustrirajuće, zato što nikada toliko dugo nismo pripremali nešto, a što je u stvari u takvoj jednoj neizvesnosti. S druge strane, to je neviđeni luksus da u stvari imate toliko vremena da se bavite određenom temom danja i tako dalje i tako dalje. I ova predstava je pre svega predstava o 20. veku. Neka situacija u kojoj se mi sada nalazimo, gde u stvari moramo da preispitamo koliko smo odgovorni prema te tri ove revolucije koje su se desile, a koliko u stvari živimo u jedno izrazito kontrarevolucionarno vreme. I mislim da svako od ova tri autora, i Davičo i Pazolini i Dirasova, oni u stvari na neki način su nam prst u oko koji pokazuju koliko smo mi uznapredovali, odnosno nismo, od nekih tema koje su bile aktuelne u 20. veku, koliko u stvari mnogi njihovi ono intervjui, intervencije, tekstovi, romani, opsesije su u stvari proročki predskazali ovo vreme u kojem se nalazimo. Predstava nastaje na susretu dvoje ljudi iz 21. veka i troje ovih 20-vekovnih mislilaca, na njihovom susretu, na njihovom sukobu i na nekom pokušaju pronalaženja zajedničkog jezika. Ali imamo i glumce koji su interesantni. Tu su naravno i Slaveni i Miloš, ali Vladislava Đorđević ima isto svoju neku vernu publiku, i do ovo dvoje mladih, Đorđe Galić i Tamara Pjević. Tamara Pjević je inače plesačica koja ovde nastupa i kao glumica, i to je meni posebno uzbudljivo.
Popularni glumac Miloš Timotijević, koga publika prati u popularnim filmovima i TV serijama, poslednju predstavu radio u ateljevu 212, i to Režim ljubavi. Kaže da je za njega tekst najbitniji da prihvati ulogu.
Pa svaka dobra predstava, svaki dobar tekst ti pomaže negde, ili da neke stvari sebi objasniš, ili da kanališeš neke stvari kod sebe ka drugima. Zato sam prilično izbirljiv što se pozorišta tiče. Šta radim, koliko radim, jer nekako pozorišnu predstavu kad uzmeš da radiš, onda se stalno vraćaš, znaš, i onda moraš taj tekst, nikad ne možeš da, ne smeš tako olako da prihvatiš nešto što će da te maltretira, da te muči, već nešto što će da te gura napred, da razmišljaš i o sebi i o svetu okom sebe. Tako da, zato volim da radim sa Bojanom, volim da radim sa Anom Miljanić, volim da radim tako sa nekim rediteljima koji se bave vrlo konkretnim stvarima i koji imaju vrlo jasan politički stav. I zato mislim da je to dosta važno.
U predstavi Seks, umetnost, komunizam igra i glumac Slaven Došlo, koji je imao puno životnih ispitivanja u proteklih godinu dana dok je pripremao ovu predstavu, i što se susreo sa tri velikana 20. veka, kao što su Diras, Davičo i Pazolini.
Razne sam neke faze prošao, preispitivanja i nekako uspostavljanja drugačijih prioriteta, možda bi to bilo najviše. Pa ova predstava jeste pomogla, baš dosta mi je donela nekih preispitivanja, zato što se radi o tri strašno jake ličnosti, tako da nekako u celoj ovoj kakofoniji osrednjosti koje smo navikli da prisustvujemo, teško kada možeš da naiđeš na ljude koji se sa takvom lakoćom bore, na primer, a zapravo je fora u tome da je borba prirodan izbor ukoliko se ponašaš u skladu sa sobom. I u tom smislu su mi oni pomogli da nekako shvatim da imam pravo da mislim, osjećam i ponašam se kako god ja mislim da je u tom trenutku dobro.
Predstava Seks, umetnost, komunizam je koprodukcija Bitev teatra i Udruženja umetničkog rada. Predstavu je podržao i Fond Kreativna Evropa Evropske unije. Premijera je zakazana za 3. mart na rođendan Bitev teatra.
You said you was going to get some cigarettes, and that been 10 hours ago. What's going on here? What? Say you was over to your mama house. Hey, that's a lie. I called your mama, and she said she ain't even seen you. Where you been? No, don't give me that. You wasn't over to your sister house. Have your sister even got no house? I am gonna ask you again. Where have you been? And don't lie to me.
I've been watching you. I've been watching you, baby. I've been watching you. Know everything you do.
watching you. You told me that you love me, baby, and I believe it then. But the way you treat me, I think you better.
Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisiju Kulturni krugovi nastavljamo informacijom da će večeras u 19 sati u okviru pratećeg programa izložbe Matrica monologija Danila Vuksanovića biti održan razgovor o umetnosti koji će voditi dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica galerije, i magistar Danilo Vuksanović, autor izložbe. Razgovorom o umetnosti biće predstavljen koncept izložbe, a u razgovoru sa Danilom Vuksanovićem u kulturnim krugovima saznajemo mnogo više šta nas to sve očekuje. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Posetioci će biti u prilici da čuju i vide mnogo večeras. O čemu je tačno reč?
Pa u nizu naših predavanja i događaja, akcija koje su vezani za izložbu, rešili smo da napravimo jedan razgovor sa nekim ko je na izvestan način učestvovao u realizaciji ove izložbe. To je svakako naša upravnica Tijana Palkovljević-Bugarski, pa smo hteli da kroz taj razgovor na drugačiji način, u stvari kroz jedno duplo vođenje, predstavimo publici šta je to što je bilo zanimljivo prilikom rada na izložbi koja se bavila matricama, klišejima, u stvari izložba savremene umetnosti koja prevrednuje jednu nepriznatu zbirku.
Koncept same izložbe u stvari ukazuje i na važnost simbola prošlosti kao modela za stvaranje u aktuelnom umetničkom trenutku, je li tako?
Tako je, tu je jedna velika razlika u odnosu na drugu vrstu produkcije u savremenoj umetničkoj praksi koja se ne oslanja toliko na tradiciju, čak šta više ona tu tradiciju izbegava i nipodaštava ili je stavlja u službu određene politički angažovane poruke. Ovoga puta ja kao neko ko je zaposlen u Galeriji Matice Srpske kao konzervator i kao čovek koji je svoj profesionalni vek vezan za muzej, nisam video prirodniju varijantu nego da se upravo oslonim na te simbole i stubove. To su dobrim delom i stubovi naše nacionalne kulture i oni stubovi koji su vezani za istoriju Matice Srpske, što je sasvim logično. 1847. je galerija nastala upravo u okrilju ove naše najstarije kulturne i naučne institucije, pa zato ovde možete videti i tako najpoznatije srpske grafike, najčuvenije ličnosti iz naše istorije, ali možete videti i pojedinačne simbole koji su vezani za našu istoriju.
Svakako posetioce i sve učesnike očekuje jedno posebno veče. Šta je možda ono što galerija priprema posle ove izložbe? Kakvi su vam planovi?
Za sada su planovi stoje na papiru i u suštini su zajedno sa situacijom koja se neprestano menja, neki plan koji nije direktno određen, ali jeste zabeležen kod nas u planu, jeste da 16. aprila otvorimo novu izložbu Identiteti, a posle, na svakih dva meseca, ako sve bude bilo u redu, radit ćemo novu izložbu. Do sada bi već bila, recimo, druga izložba smenjena, a u ovoj situaciji mi smo sa ovom izložbom Matrica monologija pokrili gotovo pola godine, tačnije od oktobra do početka aprila je ona stajala u toj našoj povremenoj prostoriji za izlaganje, dok su stalne postavke stalno aktivne, i sljedećeg meseca marta je u planu da se Frankofonija, mesec francuske kulture, ovdje svaki nedelju dana obrati publici sa novom temom.
Hvala vam najlepše. Radio Beograd 2 svakako pratit će sve što se dešava u Galeriji Matice Srpske. Bio je ovo autor izložbe Danilo Vuksanović. Hvala još jednom.
Hvala vam najlepše.
Zvukom idemo do Kolarčeve zadužbine, gde se i danas održava dvodnevna konferencija Javni servis, nasleđe i budućnost, koju, kako smo na početku rekli, organizuju izdavačka kuća Klio i nedeljnik Vreme. I danas, između ostalog, čini mi se važna tema na okruglom stolu, kulturna javnost i kulturno nasleđe javnog servisa. Sve ovo i danas prati moj kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobrodošao u Kulturne krugove.
Bolje vas našao, dobrodošli vi zvukom u Kolarčevu zadužbinu, tu negde između male i velike sale, isto kao i juče. Dakle, da, tačno, taj panel je trenutno u toku, taj okrugli sto koji si pomenula, Tanja, kulturna javnost i kulturna baština javnog servisa, ali je danas održan u 11 sati okrugli sto koji je posvećen temi javnog servisa i obrazovanja građana. I on je takođe imao, i mislim da će tek imati, vrlo značajan odjek, a kada govorimo o ovom koji je trenutno u toku, tu su postavljene naravno pre svega pitanja koja se tiču i nas kao programa kulture i umjetnosti u celini posvećenog, je li tako? A to je da li je uloga RTS-a u stvari prevelika? Da li on može da izdrži ono što je zadatak pred njim i da informiše o kulturi na pravi način, ali i da je stvara? Dakle, da bude i neka vrsta kulturnog baštinika, ali i da prati jednako kurentno i aktuelno savremeno umetničko stvaralaštvo. Na panelu trenutno govore profesor dr. Milana Dragićević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti, sa istog fakulteta profesor dr. Mirjana Nikolić, reditelj Nebojša Bradić, koji je, kao što znamo, bio donedavno i urednik kulturnog umetničkog programa Radio Televizije Srbije, i Ana Marija Simonović, naša koleginica koja nas posebno podsjeća na baštinu, ali i na ulogu RTS Planete u okviru našeg sistema. Profesor Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umetnosti sa Cetinje se uključuje, dakle, putem videolinka iz Crne Gore, i takođe je tu Jasna Dimitrijević i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, koja je toliko hvalospeva uputila našem programu da ja to teško sada mogu da prenesem, a ne bi zaista bilo, čini mi se, ni ukusno oko toga šta sve rade naši novinari, muzički kritičari pre svega, i na koji način prate sve ono što se dešava na Kolarcu. Moja sagovornica danas je profesor dr. Jelena Kleut sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pa evo, Jelena, možda je dobro da vas pitam na početak, da li je RTS, a samim tim i Radio Televizija Vojvodine, mogu da izdrže taj veliki zadatak koji je pred njima?
Mislim da je prvo važno reći da su oba ova panela, i ovaj o kulturnoj javnosti, kulturnoj baštini, i ovaj o obrazovanju, rekli da je uloga javnih medijskih servisa ovde centralna. I sada, naravno, može li da izdrži pritisak? Mislim da je to pitanje prioriteta, i mislim da je možda glavna poruka i tačka saglasnosti baš na ovom panelu o kulturi, jeste da to treba da bude težište javnih medijskih servisa. Evo, slušali smo ovde sada izlaganje ljudi iz vaše kuće koji se bore sa komercijalnim sadržajem, bore se sa sportskim sadržajem. Znate, u nekim drugim zemljama BBC-u nije dozvoljeno da prenosi neke vrhunske utakmice zato što se računa da postoji komercijalni interes zbog kog će druge televizijske kuće taj sadržaj preuzeti. Dakle, kada bismo javne medijske servise RTS i RTV oslobodili malo onih obaveza koje neki ljudi tamo misle da imaju, a koje se tiču komercijalnog sadržaja, američke serijske produkcije, i sada bismo mogli da nabrajamo, i kada bi oni shvatili da to zapravo nije zadatak. I kada bismo se onda usmerili na one ključne stvari koje jesu zadatak, obrazovna funkcija je zadatak, zaštita kulturne baštine, promovisanje kulture, edukovanje ljudi o kulturi, da spojimo sada dva panela koja smo imali, e onda bi zapravo ove kuće mogle mnogo bolje da ispune svoje zadatke.
Jasno, hvala vam najlepše. Ja ću podsjetiti i na jedan podatak na koji smo ovde sada čuli, a to je da je evropski prosjek, kada je reč o prisustvu kulture na prvim programima javnih servisa, 12,7%, ali smo čuli isto tako i dijametralno suprotne podatke, da se on na RTS-u kreće od 3% do preko 14%, dakle da može i da prevazilazi taj evropski prosjek, ali to zavisi od toga, govorim pre svega ovde o televiziji, da li se u to uključuju naravno dramski igrači, igrani program, dokumentarno stvaralaštvo, redakcije za historiografiju i tako dalje i tako dalje. A kada je reč o našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta, ovde je posebno istaknuto da se i značajni dobar deo onih bisera iz programske i arhivske baštine je upravo dostupan samim tim prisustvom na ovoj multimedijalnoj platformi svim građanima do te mere da je to sad demokratizovano, svima pristupačno, ali takođe smo čuli jedan značajan predlog da se ova audiovizualna baština iz sfere kulture mogla bi da bude mnogo, mnogo više korišćena i u sferi javne i kulturne diplomatije. Tanja, ovoliko iz Kolarčeve zadužbine, znam da ima još dosta kvalitetnog sadržaja u emisiji i zahvaljujem vam na pažnji, pa mislim da je ova konferencija o javnom servisu, nasleđu i budućnosti njegovoj i tekako opravdala očekivanja.
Hvala najlepše profesorki Jeleni Kleut i kolegi Ranku Stojiloviću. Čuli smo utiske i veoma važne podatke sa konferencije Javni servis, nasleđe i budućnost. 15 sati 44 minuta, ovo su Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. U pozorištu mladih u Novom Sadu večeras će biti izvedena predstava Putovanje sa Svetim Savom autorke Olgice Nestorović u režiji Mihajla Nestorovića. Sa rediteljem razgovara Mira Knežević.
Mihajlo, kada glumica napiše tekst, u ovom slučaju reči Olgici Nestorović, onda publika očekuje da bude potpuno primeren glumcima, iako je priča Putovanje sa Svetim Savom.
Olgica Nestorović se ne pojavlja prvi put kao pisac, pogotovo što je ovaj tekst napisala pre 30 godina. Mi smo tada živjeli i radili u Užicu i tada smo taj komad i postavili prvi put na scenu. Naravno, bio je malo drugačiji, malo više drugačiji nego, nego dana, zato što vreme u kome živimo se znatno menja i decenije u deceniju. Nekad to bilo iz veka u veka, sada već iz decenije u decenije, pa i iz godine u godine. Tako da je tekst koji danas radimo ovde u pozorištu mladih nešto drugačije nego od onog izbornog koji nastao pre 30 godina. A kažem, Olgici, ovo ja mislim, ona napisala desetak dramskih tekstova koji su izvođeni širom u mnogim gradovima Srbije pa i preko.
E sad, kako je vama bilo da režirate ovaj komad ponovo u pozorištu mladih?
Pa, ja sam taj komad radio i u Zaječaru. Aha. Pre 20 godina i to je zaista bio jedno od najgledanijih predstava tog pozorišta ikad. Imao sam potpuno drugačiji pristup sada kada sam počeo da ga radim nego pre 20-30 godina. Nije jednostavno ni raditi jedan komad nekoliko puta.
Tako je.
Pogotovo što ja nisam školovan reditelj, ja sam glumac koji se bavi režijom. I imam nekoliko režija i profesionalnih i u radu sa amaterijom i tako dalje. Ali ovde sam osetio potrebu da se na scenu postavi jedan takav komad, jer zapravo nam posle 30 godina, koliko se ja bavim pozorišnim radom, ne sjećam se da se u institucijama, državnim pozorištima, bar postavio komad koji obrađuje temu Svetog Save.
Jeste, a pogotovo što je sutra Sveti Sava, tako da je baš upriličeno u najboljem mogućem trenutku. Velika je glumačka ekipa u ovoj predstavi.
To je ono što je zanimljivo. Ovaj tekst je, ne znam, u Užicu igralo 600 ljudi. U Somboru 7, u Zaječaru 9. Ovde je učestvuje 13 glumaca i 2 dece iz dramskog studija pozorišta mladi. Tako da je ansambl predstava, oko same predstave još toliko ljudi, dakle je jedan pravi pozorišni događaj.
Mihajlo, ja vam najljepše se zahvaljujem na ovom razgovoru. Čestitam unapred premijeru. Ona će biti večeras u 19 časova na velikoj sceni. Očekujem da i ova predstava u pozorištu mladih ima dug život.
Za sam kraj krugova još jedan predlog za večeras. U znak sećanja na nedavno preminulog filmskog reditelja i scenaristu, teoretičara i istoričara filma profesora Nikolu Stojanovića, Akademski kinoklub i filmska redakcija Doma kulture Studentski grad ove nedelje organizuje večeri posvećene ovom domaćem velikanu sedme umetnosti. U sredu je u Domu kulture Studentski grad upriličen prvi deo omaža ovom lucidnom stvaraocu. Tada je publika mogla da vidi neke njegove kratke filmove, od kojih su neki i nagrađeni na Martovskom festivalu, a za večeras u 18 časova zakazana je projekcija Stojanovićevog filma Belle Époque ili Poslednji valcer u Sarajevu iz 90. godine, film koji je imao čudnu sudbinu. O tome će večeras govoriti i Miroslav Bata Petrović, reditelj dokumentarnog filma Zbogom Belle Époque, sudbina jednog filma. I ovaj Petrovićev film biće prikazan večeras posle Stojanovićevog. Nikola Stojanović bio je veliki poznavalac japanskog filma, posebno Akire Kurosave, a generacije studenata pamte njegove anegdote o doživljajima sa Kurosavom, Mizogučijem, Pekin Poom, Džinom Lolobriđidom. Ako možete, ne propustite ga. A vama žele prijatan i lep dan uz Radio Beograd 2, Goran Ivković, Ivana Marković, Verica Gajević, Predrag Vasić i Tanja Živković.